Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on käsissämme todella mielenkiintoinen ja aika henkilökohtainen nippu lähteitä. Puhutaan siis päiväkirjoista, muistiinpanoista, kirjeistä. Ja nämä on peräisin tosi laajalta joukolta ihmisiä, eli siis nuorilta miehiltä ja naisilta, jotka on palvelleet Suomessa lähetyssaarnaajina. Heitä on tullut Amerikasta, Kanadasta, Ruotsista, Englannista ja on siellä tietysti myös suomalaisia itseään mukana.
Joo, ja kun näitä kaikkia lukee, niin sieltä nousee esiin yksi sellainen niin kuin läpileikkaava teema. Se on tämä ajatus siementen kylvämisestä.
Aivan. Eli ei niinkään se, että menestys olisi jotain heti näkyvää, kuten vaikka kasteiden määrä, vaan enemmänkin se, että tekee parhaansa, kylvää sen siemenen ja sitten vaan luottaa. Luottaa, että joku muu ehkä vuosikymmenien päästä korjaa sen sadon.
Just niin. Ja usein ilman, että itse edes tajuaa kylväneensä yhtään mitään. Nämä ei ole mitään virallisia raportteja, vaan nimenomaan yksilöiden kokemuksia. Ja ne on usein tosi niin kuin raadollisia ja rehellisiä.
Mm.
Ne kertoo hetkistä, jotka on sillä hetkellä tuntuneen ihan täysiltä epäonnistumisilta, mutta sitten vuosikymmeniä myöhemmin ne paljastuukin jonkun tosi ison tarinan alkuhetkiksi.
Ja meidän tavoite tänään on tavallaan purkaa auki pari tällaista tarinaa ja katsoa, mitä ne voisi opettaa meille. Vaikka sinnikkyydestä, uskosta ja ehkä just siitä tekojen näkymättömästä perinnöstä.
Juuri siitä.
No niin, lähdetään liikkeelle. Aloitetaan Kajaanista vuodesta 1973. Sun lähteiden perusteella se ei kuulosta kovin hedelmälliseltä paikalta lähetystyölle silloin. Malaisitko vähän kuvaa meille?
No ei todellakaan ollut. Siis se kuva, mikä sieltä välittyy, on aika karu. Tämä lähetyssaarnaaja Burke Reese kirjoittaa päiväkirjassaan, että seurakunnan kokouksissa oli säännöllisesti vain 4 ihmistä.
4?
Joo, 3 iäkästä sisarta ja 1 vanhin. Ja se ovelta ovelle työ oli kuulemma ihan täysin lannistava.
Voin kuvitella.
Hän kuvailee, miten ovet joko paiskattiin kiinni nenän edestä, tai sitten hän ja hänen toverinsa saivat kuulla valikoimaan suomalaisia kirosanoja.
Kuulostaa tosi turhauttavalta, ja silti hän jaksoi kuitenkin kirjoittaa ja keskittyy joihinkin ihmisiin.
Kyllä, ja se on kiinnostavaa. Hän mainitsi erityisesti 2 perhettä. Ensimmäinen oli Pörin perhe. Veli Pöri oli Riisin mukaan nöyrä mies ja ihan vakuuttunut kirkon totuudesta, mutta hänen vaimonsa vastusti ajatusta niin voimakkaasti.
Okei.
Että mies lopulta totesi Riisille, että hinta kirkkoon liittymiselle olisi yksinkertaisesti liian korkea. Se olisi hajottanut perheen.
Huh.
Ja toinen oli sisar Mähönen, nöyrä ja yksinkertainen nainen, joka paistoi heille kuulemma erinomaisia pannukakkuja. Hän menikin kasteelle, mutta vasta Riisin siirron jälkeen.
Selvä. Eli Riisin omasta näkökulmasta hänen aikansa Kajaanissa ei tuottanut juuri mitään näkyvää tulosta. 1 torjunta ja 1 kaste, joka tapahtui hänen jo lähdettyään.
Juuri näin. Ja nyt tulee se varsinainen koukku. Koko siinä päiväkirjassa ei mainita sanallakaan erästä sisarriihosta. Nimi ei esiinny siellä kertakaan. Mutta sitten, 40 vuotta myöhemmin, vuonna 2013, Riisin sähköpostiin kilahtaa viesti.
Oota nyt. Siis 40 vuotta myöhemmin. Ihan yhtäkkiä vaan. Keneltä se oli?
Se oli Suomen silloiselta lähetysjohtajalta Wayne T. Watsonilta. Hän oli kiertänyt Suomea ja kerännyt jäsenten kääntymiskertomuksia. Ja Kajaanissa eräs sisar Riihonen oli kertonut oman tarinansa.
Ja se liittyy jotenkin Reessiin.
Nimenomaan. Hän kertoi presidentti Watsonille, että hänen koko matkansa kirkon jäseneksi alkoi siitä hetkestä, kun veli Rees piti rukouksen hänen kodissaan.
Veli Rees? Siis tämä sama Burke Rees, joka ei edes mainitse häntä päiväkirjassaan.
Juuri hän. Ja Rees oli itsekin ihan, siis aivan ymmällään. Hän yritti muistella ja tajusa käyneensä sen perheen luona vain yhden ainoan kerran.
Yhden kerran?
Todennäköisesti just ennen siirtoaan pois Kajaanista. Koko käynti oli unohtunut ihan täysin, mutta sisar Riihoselle se yksi rukous oli se siemen.
Uskomattomaa.
Hänen kääntymisensä oli hidas ja molivaiheinen prosessi. Ja kasteelle hänet opetti ja kastoi lopulta toinen lähetyssaarnaaja, veli Gary Carter, 2 vuotta myöhemmin 1975.
Eli teko, jolla ei ollut Riisille itselleen mitään merkitystä, oli toiselle ihan elämän muuttava hetki. Miten se Watson sen viestissään muotoili?
Se viesti oli todella pysäyttävä. Watson kirjoitti Riisille näin. Veli Riis, yhden rukouksesi ansiosta monet nautivat nyt evankeliumin siunauksista. Etkä sinä edes tiennyt sitä.
Huhuh, ja tarinahan ei lopu edes tähän, eikö niin?
Riis palaa tuomeen myöhemmin. Kyllä, vuonna 2018, vaimonsa kanssa. Ja heillä on illallinen Helsingissä, ja siellä on paikalla joukko hänen vanhoja suomalaisia lähetyssaarnaajatovereitaan, Pekka Holopainen, Sakari Tuominen, Markku Leppänen.
Aivan.
Ja siellä Pekka Holopainen, joka oli palvellut myöhemmin Kajaanin seurakunnan johtajana, vahvistaa koko tarinan. Hän oli kuullut sen monta kertaa suoraan sisar Riihoselta itseltään.
Ja sitten se ympyrä sulkeutuu lopullisesti Kajaanissa.
Juuri niin. Muutamaa päivää myöhemmin Riis on Kajaanin kirkolla kokouksessa. Ja paikallinen seurakunnan johtaja mainitsee, että iäkäs sisar Riihonen ei enää heikentyneen terveytensä takia pääse kirkkoon. Johtaja kertoo, että hän on juuri viemässä tälle sakramenttia kotiin ja kysyy, että haluaisiko Riis tulla mukaan.
Voin vain kuvitella sen hetken tunnelman.
Riis kuvaa sitä syvästi nöyryttäväksi kokemukseksi. Hän menee sinne sisar Riihosen kotiin ja ojentaa tälle sakramentin. Ja tässä vaiheessa sisar Riihosen muisti on jo niin heikentynyt, ettei hän enää tunnista Riisin nimeä tai kasvoja.
Ai jaa.
Mutta Riisin mukaan sille ei ollut mitään väliä. Se henkilökohtainen tunnustus ei ollut enää se pointti. Kyse oli siitä teosta. Siitä yhdestä rukouksesta 45 vuotta aiemmin ja sen aikaansaamasta ketjusta, joka oli nyt siinä hänen silmiensä edessä. Se oli teko ilman mitään odotusta kiitoksesta.
Tuo Kajaanin tarina on todella, todella voimakas. Just se ajatus, että yksi teko, jota ei edes muista, voi kantaa hedelmää vuosikymmeniä myöhemmin. Mutta entä jos muistaa tekonsa? Entä jos yrittää ja yrittää, mutta se ovi pysyy vaan kiinni kerta toisensa jälkeen? Lähteisessä on myös tällainen tarina Oulusta, eikä niin?
Kyllä on. Ja se lähestyy tätä samaa teemaa vähän eri kulmasta. Tämän tarinan kertoo Darwin Rasmussen, joka palasi Ouluun vuosia lähestystyönsä jälkeen. Hän on sakramenttikokouksessa ja sen jälkeen eräs iäkäs sisar tulee hänen luokseen, tarttuu häntä kädestä ja haluaa puhua.
Ja se, mitä tämä nainen sitten sanoi, on mun mielestä ihan koko tämän aiheen ytimessä. Hän otti Rasmusenia kädestä, katsoi häntä silmiin ja sanoi, kiitos, että te tulitte. Sitten pienen tauon jälkeen, kiitos, että te pysyitte. Ja lopuksi, vielä pidemmän hiljaisuuden jälkeen hän sanoi, kiitos, että te koputitte, kunnes me avasimme.
Aivan. Ja nainen selitti, että Rasmussen ja hänen toverinsa olivat olleet ne ensimmäiset lähetyssaarnaajat, jotka olivat koputtaneet hänen ovelleen vuonna 1972. Ne olivat käyneet 3 kertaa, ja joka ikinen kerta nainen oli kieltäytynyt kuuntelemasta ja lähettänyt heidät matkoihinsa.
Okei, eli ihan selvä torjunta.
Joo. Mutta seuraavana vuonna 1973 overlle oli tullut uusi lähetyssaarnaajapari, ja koska hän muisti sen edellisen parin sinnikkyyden, hän ajatteli, no, annan näille nyt mahdollisuuden. Hän kutsui heidät sisään, ja hänet kastettiin samana vuonna.
Eli tässäkään tapauksessa ne ensimmäiset lähetyssaarnaajat eivät nähneet sitä tulosta, mutta heidän sinnikkyytensä oli se, mikä avasi sen oven seuraaville. Miten Rasmussen itse reagoi tähän?
Hän kertoo olensa ihan sanaton ja syvästi liikuttunut. Ja hän sanoi sille naiselle sen, minkä oli vuosikymmenten aikana oppinut. Me emme tehneet mitään. Jumala teki kaiken. Me vain olimme siellä.
Mm. Ja nainen hymyili tietäväisesti ja vastasi sanoilla, jotka jäivät Rasmussenin mieleen. Juuri niin. Te olitte siellä. Se riitti.
Te olitte siellä, se riitti. Siinä on jotain todella, siis todella syvällistä. Ja mikä näissä kahdessa tarinassa on niin kiehtovaa, on se, miten erilaisia nämä siemenen kylvämiset oli.
Aivan. Kajaanin tapauksessa Burke Riis teki jotain, minkä hän unohti melkein heti. Se oli yksi tavallaan tiedostamaton teko.
Joo, mutta Oulussa Rasmussen ja hänen toverinsa ihan tietoinen sinnikkyys. Se, että ne palasivat 3 kertaa torjunnasta huolimatta, jätti pysyvän muistijäljen, joka pehmitti sen maaperän tuleville.
Toinen on niin kuin tuulen mukana kulkeutunut siemen ja toinen taas ihan määrätietoista istutustyötä. Mutta molemmissa lopputulos oli sama. He olivat paikalla. Ja tämä ajatus, ettei sun tarvi olla täydellinen tai edes onnistua, vaan riittää, että on läsnä, Se on tosi voimakas.
On, ja lähdessä tämä yhdistetään mielenkiintoisesti joihinkin tosi suuriin nimiin historiassa.
Aivan, kerro siitä.
No, se on melkein koomista, kun sitä miettii. Lähdeaineisto nostaa esiin esimerkkejä, jotka alleviivaa tätä. Otetaan vaikka Mooses. Jumalan valitsema johtaja, joka vapautti kansan orjuudesta, mutta ei osannut puhua kunnolla. Hän änkytti. Tai Gideon, suuri sotapäällikkö, joka oli alun perin ihan pelkuri, joka piileskeli viinikuurnassa.
Siis mieti, jos joku heistä tulisi nykyään työhaastatteluun, kumpikaan ei läpäisi soveltuvuustestiä.
Ei varmasti. Ja sama pätee Pietariin, joka oli ätkipikainen ja kielsi Jeesuksen, tai Paavaliin, jolla oli joku jatkuva pistemenä liha, joku vaiva, joka piti hänet nöyränä. Kukaan heistä ei ollut täydellinen ehdokas, mutta he olivat halukkaita, he olivat siellä, ja se riitti Jumalalle.
Ja tämän ydinviesti on siis se, että heikkous ei olekaan este, vaan itse asiassa kanava.
Juuri niin. Kuten yhdessä lähteessä kauniisti sanotaan, sinun heikkoutesi antaa hänen voimansa näkyä. Se ajatus on, että kun muut ihmiset näkevät muutoksen tapahtuvan tavallisen, epätäydellisen ja kompastelevan ihmisen kautta, ne tietää, ettei se voima ole siinä ihmisessä.
Vaan Jumalassa.
Juuri niin. Rikkoutunut kielitaito, epävarmat todistukset ja pelon sekainen usko eivät ole esteitä. Ne on tavallaan kutsuja armolle tulla esiin. Ne on niitä säröjä, joiden kautta se valo pääsee paistamaan.
Olemme tänään käsitelleet kahta hyvin erilaista, mutta pohjimmiltaan niin samankaltaista tarinaa Kajaanista ja Oulusta. Molemmat alleviivaavat samaa periaatetta.
Että se todellinen menestys ei ole aina välitöntä, näkyvää tai edes omissa käsissämme.
Aivan. Se on just sitä siementen kylvämistä.
Yhden rukouksen pitämistä, vaikka se tuntuisi turhalta. Yhden oven koputtamista kolmannen kerran, vaikka kaksi edellistä on paiskattu kiinni. Se on pelkkää paikalla olemista.
Ja luottamusta siihen, että se sadonkorjuu kuuluu jollekin toiselle, ehkä toisella vuosikymmenellä.
Just niin. Ja tämä ajatus on ihan yleismaailmallinen. Ei se koske vain lähetystyötä. Se haastaa meidät kaikki miettimään, miten me määrittelemme menestys omassa elämässä.
Niinpä. Oli kyse sitten työstä, perhe-elämästä tai vapaaehtoistoiminnasta.
Todellakin. Se rohkaisee näkemään arvon niissä lukemattomissa, pienissä, päivittäisissä teoissa, joiden lopputulosta me ei välttämättä kostaan nähdä.
Ja se on muistutus siitä, että uskollinen yrittäminen ja pelkkä läsnäolo voi olla paljon tärkeämpää kuin joku virheetön ja täydellinen suoritus. Jätetäänkin sulle, joka kuuntelet, pohdittavaksi tämä ajatus. Nämä lähteet puhuvat uskon siementen kylvämisestä, mutta missä omassa elämässäsi, työssä, perheessä tai yhteisössä sä saatat juuri nyt olla kylvämässä siemeniä, joiden satoa et ehkä koskaan itse näe? Ja miten se näkökulma muuttaa sun käsitystä päivittäisten tekojensi arvosta?